Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcast-annonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud-kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranter, faktisk. Og det store poenget jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne podcasten også sponset av Sunnkost, og mange av dere har kanskje hørt på episoden som jeg hadde med Sunnkost-boss Anders Kjellén, hvor vi blant annet snakker om viktigheten av magnesium, og det finnes veldig mange forskjellige typer kosttilskudd med magnesium. Og etter denne episoden så har det vært stor pågang hos Sunnkost på både magnesiumprodukter og selvfølgelig, ja, min favoritt, økologiske valnøttkjerner. For øvrig, perfekt i gresk yoghurt, by the way. Prøv ut det. Stikk innom din lokale Sunnkost-butikk for kyndig veiledning, eller gå til sunnkost.no for å hamstre inn litt magnesium, valnøttkjerner og mye mer. Det kommer vi jo sikkert inn i det kapitlet her nå, som vi snakket om før vi gikk på her, den her enorme lykkebusinessen.
Hva tror du det?
Lykkemaskineriet med mat og sånn der. Altså.
Ja, vi artig å glide inn i alle sånne ting.
Ja, altså, fordi det sånn, mat og ernæring jo sånn der, altså, det har blitt en ny trend nå, til det gode da, hvis man kommer til de riktige tingene, at liksom man kan bli
faktisk. Det en måte å ta makt tilbake på.
Ja, og bli lykkeligere
med mat. Og så kan man bli ideologisk, ikke sant?
Ja.
At det noen som Jeg helt gjerne da.
Ja, ja. Det morsomt fordi man blir jo mat, man blir jo egentlig lykkelig av alt type mat, for hvis man spiser sunt, så blir man jo på en måte en slags, den lykke rundt det å bli sunnere og se på kroppen sin, bare faen, nå ser det mye bedre ut, og nå føler jeg meg bedre, og så det veldig mye lykke å spise trash food også. Du sitter fyllesjuk og spiser en kebab eller grandiosa, smaker jævlig godt, og tenker, åh, faen, så godt livet her ligger her bare, og det fattigvis det, vegger, nei, vegger i sofaen.
Vegeterer
i så fall.
Det altså en gressløk, ikke sant?
Ja. Ok, men det jo dette et veldig gøy kapittel, veldig gøy episode, så vi skal til nå, som da lykke. Det en stor sekk, så men hva skal vi begynne med det vanskeligste og det enkleste? Hva lykke?
Ja, det. Jeg skrev en bok for mange, mange år siden som heter Lykkens filosofi, og da var det noen som sa at det går det jo ikke an å skrive noe om, for det jo alt og ingenting. Men da tok jeg jo, som man vanligvis gjør når man driver med filosofi, går man litt tilbake i tid da, og forankrer det i en annen tradisjon. Men vi bruker jo dette begrepet, det jo et plussår, men det samtidig et provoserende år. Altså, ja, lykke, ja, du har bare opptatt av det, du. Ja. Litt sånn ego og sånt nå. Men det det greske ordet vi ofte oversetter til lykke. Det gresk, det ordet eudaimonia. Men det kan også oversettes til det gode liv. Hva et godt liv? Mm. Og i forrige episode så diskuterte vi hva et godt samfunn? Jo, det et sted hvor mennesker kan leve gode liv. Og det var litt av forankring. Og hva et godt liv? Jo, vi lever i samsvar med våre mennesker natur. Ja, men hva det? Jo, det jo å anerkjenne sin egen selvbestemmelse eller autonomi. Så vi liksom oppe i dette området har med vårt selvforhold, vi kan gjøre en distinksjon da, en gang. Jeg vil si at når i antikken man diskuterte dette begrepet, så var det knyttet opp til da, eudaimonia, det å leve et godt liv som menneske, som ikke handler om nødvendigvis å gi etter for alle innfall og søke nytelse og sånt noe. Og så kan vi se det opp mot et mer moderne begrep, som vil være hedonisme. Det nytelse og rus, og, ikke sant, det umiddelbare. Mm. Mens når grekerne snakket om det, i hvert fall noen av Aristoteles, så var det mer sånn stabil greie, sånn, ikke sant, stabil innstilling eller holdning til seg selv. Mens det moderne jo sånn rus.
Lykkerus.
Ja, og toleranseutvikling, du har mer eller noe sånt nå for å oppnå det og sånt. Mm. Og så kanskje i den mer antikke så det jo forenlig for eksempel med å være syk, ikke sant? Altså, ja, men ok, jeg syk, men jeg lever med det på en bestemt måte, jeg har makt i mitt liv, ikke sant? Jeg tar mine, altså, ikke sant? Mens jeg tror nok kulturelt sett, om vi ser i vår verden i dag, så det noen folk som jakter på å hele tiden ha mer av noe, tror jeg, til en viss grad. Men det, så det et begrep, jeg skal ikke insistere på at alle må forstå det sånn som jeg forstår det, samtidig så kan vi peke på at dette begrepet har en slags historie, da, mm. ved seg, og da knytter den opp til, så hvis det gode samfunn et sted hvor mennesker lever gode liv, og det gode liv et sted hvor det handler om å leve sammen med vår menneske natur, og det handler om å få leve ut sin autonomi, så det gode liv det å få lov til å bedrive og bestemme i eget liv. Altså, da vi litt over der at det det gode liv. Men det betyr ikke at du nødvendigvis alltid glad, eller har et kick, eller bruses av noe, eller ikke sant, altså sånt noe. For det må du jo absolutt ikke. Men så typisk så tenker vi når vi snakker om sånn moderne begrep om lykke, da vi over mer av den rusmessige, det kicket, den tilfredsstillelsen, det mer sånn voldsomme, mm. deilig, flott, behagelig, alt sånt.
Så det er så lykke å få liksom noen slags nye, rare fetter av noen synonymer som liksom, vi ofte bruker, noen dopamin, serotonin, ja. Som også gir sånn slags lykkefølelse.
Kjemifisert.
Ja, faktisk.
Ja, at lykke også og da kan vi si, er det lykke forstått som å ikke kjenne på noe som vondt? Altså lykke som fravær av alt vondt? Men er det mulig å kjenne på lykke og en nærvær av, for livet jo vondt også. Ubehagelig. Men da blir det mer sånn lykke som fravær, at du, eller egentlig fravær av følelser, fravær av opplevelser, hverken noe god, bare sånn helt sånn flatlined, ja, mm. men som flat linje. Det altså fravær av alt. Jeg tror WHO en sånn definisjon av helse som tilsvarende, altså fravær av et hvert form for fysisk ube, altså, ikke sant? Altså, tenkte, ja, det en tilstand du opplever mellom en og en og en halv flaske rødvin. Mm. Et eller annet sted der, så er du der en liten, men den forsvinner fort igjen altså, og slår negativt ut en stund etterpå. Mm. Men så tror jeg nok det riktig å si at moderne mennesker, når vi filosofer sier moderne, så tenker vi altså ofte vanligvis perioden etter 30-årskrigen, 1650 og fremover, liksom, typisk altså det moderne mennesket, mm. som ble mer og mer selvfølgelig dyttet inn i seg selv. Altså mer innvendiggjort, mer opptatt av, ikke sant, av seg selv og så videre. Og da kanskje mer opptatt av nettopp ens egen opplevelse av situasjonen, ens egen kick, ens beruselse, nytelse, alt sånt. Det ikke noe, det tror jeg nok. Mens i den greske antikken så vil man kanskje si at det gode liv kunne handle også om å sette seg selv til side. Mm. Altså, ikke bare være selvfokusert og sånt.
Er det ikke veldig mange sånne ting som skal være på plass i livet før man helt tatt begynner å tenke på og det å jage og søke lykke? Altså, på en måte sånn, hvis du i en miserabel situasjon, i en krise, du i krig, det elendighet, det fattigdom, så det sånn, det lykkeaspektet kikker vel først inn når du har visse ting på plass, gjør det ikke det?
Ja, det kan du si. Nå var det en gresk tenker som sa at intet menneske må kalles lykkelig før etter sin død. For først da kan vi være sikre på at det ikke skjer noe jævlig.
Noen party
kandidat. Så vi må vente til det før vi begynner å snakke om å leve et lykkelig liv. Jo, men så kan vi si, ja, det lykke forstått som det berusende, det gode, det deilige, det behagelige, alt sånt nå. Men man kan samtidig, for eksempel, knytte opp til opplevelse av mening, da. Kan en person som jobber i motstandsbevegelsen i et okkupert land, med de farer det måtte være, oppleve lykke?
Mm.
Vel, antageligvis ikke i hedonistisk forstand av rus og nytelse og mer mulig og sånt, men kanskje i det vi kan kalle en eudaimonistisk forstand, at jeg gjør noe jeg mener riktig her, jeg bruker mine talenter, jeg kan få til dette her, jeg står i det, jeg greier å mestre det, det har en mening og sånt noe. Mm. Så problemet er at hvis du skal vente til alt er på plass, så blir du aldri ferdig. Men jeg har tatt for meg da, noen sånne moderne oppskrifter på lykke, som jeg tror ligger på lur hos oss, uten at vi klar over det. Jeg prøvde å diskutere, for tanken min at de gjør meg, at jeg tror at de gjør oss mer ulykkelige enn lykkelige. Så jeg har tatt utgangspunkt i fire sånne slags fortellinger da, som ligger i lykke. Og en er jo, som ligger der hele tiden, at de som har det best, er de som har grafset til seg mest. Altså, ikke sant? At livet en konkurranse, altså man har tjent mest penger når han dør, har vunnet.
Ja.
Den ligger på lur, tror jeg. Vi tenker at folk som veldig, veldig rike, at det godt å være det.
Mm.
Men det var en interessant, når jeg lanserte den boken, og det mange år siden nå, var det 2008 eller 7, eller at det en stund siden. Det var en tankevekk som jeg var med på et TV-program, hvor jeg satt sammen med en annen person. Han lever ikke lenger. Men han var kjent i norsk offentlighet under navnet Vaskebakke. Det ikke mange som ikke husker. Men han var en veldig rik person. Han var veldig, veldig rik, og var flink til å tjene penger. Han var god på det. Han var jo innen finans, da.
Mm.
Men han hadde også slitt veldig mye, da, sånn psykisk. Og da sa han at på det tidspunktet i sitt liv, hvor han tjente mest penger, hadde han vært på sitt mest deprimerte.
Ja.
Ja?
Ja.
Og ikke lenge etter det programmet, så tok han sitt eget liv. Mm. Ikke sant? Og da tenker vi, jøss, er det mulig? Og så tenker vi, jøss, selvfølgelig, er det jo mulig det?
Ja.
Og han var ordentlig, ordentlig rik, ikke sant? Som, jeg tror de fleste kanskje, vet ikke, drømmer om å være veldig, veldig, tror du ikke det? Ikke det at, det er så viktig, men at mange tenker at det hadde vært deilig å ha hatt en sånn 15, 20, 30, 40 millioner ekstra på konto, liksom.
Jeg tror det to sånne drømmescenarier. Det ene at du slipper å jobbe, at du kan leve ut og gjøre det du har lyst til, og be kjøpe ting som får deg ut av alt det du har lyst på akkurat nå, sånn som et større hus, et større bil, og de tingene der. Ja. De to tingene tror jeg liksom kikker inn med en gang.
Hvor mye penger trenger man for å få til det omtrent?
Det har vært sånn naiv tanke jeg hadde i 20-årene, sånn type, jeg tror jeg kunne liksom tatt 300 000 i år og ganget det med antall år jeg tror jeg lever, så så mye penger jeg har trengt for å ikke gjøre noen ting.
Nei,
men hvem er i helvete jeg har lyst til å ikke gjøre noen ting?
Ja, problemet er jo at det er noen ganger når jeg hører liksom, det er et oppslag om tippegevinster, eller du vet, jeg har vunnet et vanvittig penger på løpet 130 millioner, ikke sant?
Mm.
Ja, ok, om jeg hadde vunnet det, ja, da kunne jeg gjort sånn, så kunne jeg gjort sånn, kunne jeg gjort det. Og da, når jeg da regner igjennom i hodet mitt, så har jeg fortsatt for lite med den gevinsten.
Oi, helvete,
det var det. Ja, uansett. Men da, ikke sant, så blir det bare sånn, ja, så, nei, men da må jeg begynne å prioritere.
Mm.
Men det har vært forsket på det, man har funnet ut at den riktige mengden penger å vinne er 18 millioner.
18 millioner, ok.
Ja, så blir det mer, så blir det bare rot.
Det blir bare tøys, fordi 18 millioner går litt til gjeld og litt til forbruk og litt sånn, og så har man det gøy i tid.
Ja, jeg vet det, Søren.
Men det de fleste som vinner, som ikke, de fleste som vinner penger, jo i utgangspunktet mennesker som ikke håndterer så godt å ha penger, Nei, så, og de bruker jo opp pengene veldig fort.
Ja, så de bør, egentlig er det de mennesker som veldig rike fra før som bør vinne veldig store summer, for de kan håndtere det.
Det var mye mer rettferdig.
De bukker ikke under på det. Men i hvert fall, ja. Den der tanken, likevel så tror jeg vi som kultur tenker at vi ser, oi, han har så mye penger, det må være deilig.
Ja.
At de Samtidig så kan jo disse folkene her begynne å snakke om hva det som gjør dem glad, begynner å snakke om bikkja, fjell og hagla og sånt nå, og så lever litt og tenker at det koketerer, men det ikke sikkert de gjør det. Pengen kan gjøre mye, men problemet selvfølgelig med å få alt, altså, det jo et, det liksom et badekar uten plugg, altså åpent sluk, uansett hvor mye det heller opp så renner ut av det, det som å, ikke sant, tømme båten med en sil, det blir aldri nok. Mhm. Det var en gang jeg husker at han gikk rundt og bar på en drøm, altså at han skulle ringe kontofonen sin en dag, og at kontofonen svarte, det fullt. Det har vært veldig kult om de lagde sånne konti med forskjellige størrelser, hvor det ikke plass til mer penger.
Mm.
På denne konten har det bare plass til så mye penger.
Ja.
Få ikke inn mer. Har du mer, så... Ja.
Det jo sånt her, sånn merkelig mekanisme at det sånn, går fra 10 til 20 millioner har veldig lite å si, går fra 50 millioner til 100 millioner har veldig lite å si for hvordan du lever livet ditt, sannsynligvis.
Mm, antageligvis.
Men det en ting som penger gjør som, når du veldig fattig, jo at du kan få deg, ikke nødvendigvis at det gjør deg lykkelig, men det kan få deg ut av ulykke.
Ja, det nettopp det, altså, du slipper å tenke på det for eksempel. Ja,
du kan komme ut av...
Altså, ut og bruke mye tankekraft på å tenke, for jeg tror... Mye, mye annen ulykke i livet som at du, at, og det mennesker om Norge et land hvor de fleste er forholdsvis sitter godt i det, så det jo ja, desto verre på en måte, en del som ikke gjør det, og det enda mer synlig. For noen sa at, ja, vi var fattige på 50-tallet, men det var alle andre også, så det var ikke noe problem.
Mm.
Men nå blir det veldig synliggjort.
Ja.
Og alt koster veldig mye. Vi snakker om muligheten til å kjøpe seg forbi køet i Tusenfryd, for eksempel. Tusenfryd jo allerede ganske dyrt.
Ja.
Ikke sant? Men i hvert fall, så den tanken på at vi, hvis vi blir spurt, så sier vi nei, det selvfølgelig, penger ikke alt, og, ikke sant, sånt, men jeg tror nok at tanken at ja, det hadde vært deilig å ha så mye penger som da hadde det vært. Ikke sant? Hvis du snakker om mennesker som utgangspunkt har veldig dårlig råd, så er det ganske forståelig, for da er det en del ting du slipper å bekymre deg over, for jeg tror bekymring ikke bra.
Nei, det jo å skape ulykke, ja. Eller ulykkelige mennesker.
Men ulykke, det å ha så du greier deg,
mm.
Og da har mer, da har jeg spørsmålet om, jeg tror det var en eller annen milliardær som sa at den første milliarden var morsommere å tjene enn den andre og den tredje. Mm. Det skal han få meg til å tro. Mm. Men det litt som med buksa. Nei, altså for eksempel Hannah Arendt vil jo si at visse grunnleggende materielle ting må være på plass. Altså du må ha klær på kroppen.
Takk over hodet.
Litt tak over hodet, høy ikke være veldig stort.
Mm.
Beskyttelse mot vind og vær. Du må kunne faktisk ha nok til å ikke gå rundt og være veldig sulten hele tiden.
Ja.
Og det er en del sånne ting som er på plass. Men mer av det samme gjør ikke, og det vil da gjøre at heve deg veldig opp. Men mer av det samme gjør ikke det samme.
Det er ikke linært.
Nei. Og det er litt av problemstillingen. Mens vi har hatt en utvikling i Norge hvor vi tror at mer av det samme er like virkningsfullt.
Mm.
Og det er klart at når vi hadde en ordentlig arbeiderklasse i Norge, og når arbeiderbevegelsen hadde en betydning, og man sloss for bedre kår, så hadde det en verdi. Problemet nå jo, ja, hva betyr det i praksis nå? Samtidig så vi må ikke glemme at det faktisk en del folk som sliter.
Mm.
Og det som jeg synes er utrolig vondt der, jo spesielt når det gjør at deres barn håper å si, blir ekskludert. Det en utrolig behagelig tanke.
Mm.
Derfor så, jeg tror at det som var tusenfryd utslaget, som vi tok tak i folk og tenkte, vent litt, liksom.
Mm.
Ikke sant?
Jeg tenkte på sånn der, en måte å finne noen gode beviser i den lykkediskusjonen er unektelig fra liksom, de her døende milliardærene. De synes jeg alltid er interessant, liksom, disse historiene. Også intervjuer har jeg sett sånn på YouTube med millionærer og milliardærer. Hva er det du angrer på? Og det er ingen som angrer på noen ting, når det kommer til business og alt de har gjort og sånt også.
Mm.
Det eneste er at de angrer på at de ikke var liksom lært seg salg tidligere. Det noe som går igjen da. Mm. Men det som det typiske sånn der, milliardærens anger når de ligger på dødsleie, jo, skulle ønske at de var mer, altså det det eneste ting som går igjen, at de ønsker å være mer med barna eller familien. Og det, det det som, ikke det at de skulle solgt det og det selskapet, eller gitt seg der, og, og sånt, det går nesten alltid på den her,
Er det fordi det
er den,
er det fordi det er den riktige tingen å si, tror du, eller er det
som du er døende, så tror jeg du ikke veldig du bryr deg så veldig om hva på en måte hva det riktige er, så jeg tror du kanskje at det liksom bare få det ut altså, av, av hjertet liksom, liksom så bare sånn forlastet av bare sånn altså, jeg har jo hatt ganske rike folk som har vært innom her og som har sagt sånn, jeg var alt for litt med barna det kan jeg si med en gang, det angrer på den tiden forsvinner, og det er liksom det er borte alt annet kan oppleves til og med liksom på en måte den villeste livsstil kan du oppleve til 80, men den med barn og oppvekst og sånn, den tiden får du ikke tilbake.
Og det det som så pussig, jeg har jo tre barn nå, begynner jo å vokse til, og man blir noen ganger plutselig så opptatt, oi, er du der nå? Altså, ikke sant? Altså, ja. Det går ikke sånn jevnt, plutselig så, oi meg, er du den personen? Men jeg tror i hvert fall, likevel så knytter vi i den moderne verden lykke til ressurser og samle opp det, og det jo forståelig opp til et visst nivå, så vil det faktisk også en sånn eudaimonistisk forstand, altså gjøre noe for deg. Og så knytter vi da til bare, ikke sant, mer av det samme etter hvert, og det det som problemet, det jeg ikke noe antikapitalist og sånt, og problemet men det begrenset hva de pengene kan gjøre for deg likevel. Og så det, som man sier, ikke lommer i like skjorta, som man sier, det vanskelig å få det med seg videre. Så det litt av problemstillingen. Så vi har en sånn type greie på lykke, som å ha samlet opp store materielle ressurser, som ligger på lur som en sånn moderne fortelling om lykke, som ikke stemmer helt, tror jeg. Så det var nummer en. Nummer to, og det altså ganske moderne, det jo at livet skal ikke bare leves, det skal oppleves. Altså, det vil si at du skal fylle livet med oppleve mest mulig.
Er det Sokrates som sa det?
Nei. Ingen av de sa det, ville sagt det motsatt antageligvis. Men
var det ikke du sa at et uutforsket liv er ikke
Jo, men det går nok mer på det indre.
Okay,
jeg tenker mer på det ytre enn tanken om at vi
akkurat
i det moderne, vi må reise stedet, vi må være på farta, vi må være underveis, vi må oppleve, vi må ha smakt på, gjort, ikke sant? Altså, den tanken der da, jeg husker jeg møtte en dame en gang som hadde dårlig samvittighet for hun ikke hadde vært i India.
Det har vært mange steder.
Ja, og jeg tenker at da, det er mange måter å få dårlig samvittighet på, og hvorfor har du noe det da? Nei, hun har aldri hatt lyst til å reise ut.
Å nei!
Så hun hadde unnlatt å gjøre noe hun hadde lyst til å gjøre, og dessuten hadde alle venninnen hennes gjort det, så hun hadde dårlig samvittighet for hun hadde unnlatt å gjøre noe hun hadde lyst til. I gamle dager så hadde folk dårlig samvittighet for det de hadde gjort, og nå har vi i økende grad dårlig samvittighet for det vi ikke har gjort. Det finnes mennesker som har dårlig samvittighet på grunn av bøker de ikke har lest.
Ja, men det
og da er det jo, da kan du ha dårlig samvittighet lenger.
Ja.
Da er det mye dårlig samvittighet du kan ha. Men den tanken på at et rikt liv da, tenker vi i dag, må hvis jeg sier et rikt liv, jeg har vært på farten, ikke sant? Vært overalt, prøvd, smakt på, sett, opplevd, ikke sant?
Ja.
At det er, så hvis du sier til noen hva du skal gjøre i sommerferien, nei, vi skal ligge på pleien og se maling tørke. Altså, ikke sant? Så vil folk si, ja, men det jo å sløse bort ferien, er det ikke det?
Ja.
Man må jo bruke den til noe. Altså, og det tror jeg kanskje ligger der muligens. En av de store filosofene i moderne tradisjonen, som jeg henviser, Immanuel Kant. Han levde i Nord-Prøysen, Königsgrad, samme byen som han har et plutselig født i, fra 1724 til 1804. Og han hadde ekstremt rutinebasert liv. Han var vel aldri lenger borte fra hjemmet sitt enn sånn 20 kilometer og sånt, i sitt liv.
Ja, det høres nesten ut som min livsstil akkurat nå, det.
Ja, jeg har jo en problem, at jeg er ikke så glad i å dra til steder jeg ikke har vært før.
Ok.
Nei, og det begrenser jo helt litt.
Likte du det bedre når du var ung da?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Jeg liker å gjøre det samme hver dag egentlig.
Ja.
Vant. Men det er litt uenighet i heimen der altså. Det er det, men
Men er det liksom rett og slett at da du bruker mindre energi og tid på å orientere deg på det nye stedet?
Jeg tror egentlig det. Ja. Og så liker jeg å komme tilbake til steder.
Ja.
Jeg er veldig glad i å komme tilbake til steder.
Hvorfor sa det om lykke at det er ikke
det ikke ting vi gjør, men ting vi husker, eller ting vi erfarer.
Var det han, jeg ikke sikker på hvem som har sagt
Oscar
det.
Oscar Wilde, var det ikke det?
Noe? Kanskje. Det kan være det.
Som jeg finner det. Og her er det. Ja. Lykke ikke noe du opplever, det noe du husker. Mm. Da tenkte jeg, ja, det presist. Eller det det? Jeg kan jo oppleve lykke i det det skjer.
Det noen også. Som sier at det aldri for sent å oppleve en lykkelig barndom. I den forstand at det knyttes til minnet, ikke sant? Mm. Altså, vi kan til viss grad styre det også.
Det er bare den floran av enormt mange gode sitater som du også har med i boka di, ja. Den der lykkens filosofi, ja. Og det finnes jo ut på nett og sånt også. Det er jo helt åpenbart at det med lykke er et sånt der spørsmål som forfatter og filosofer har badet i århundre.
Ja, selvfølgelig, og det er ikke så rart. En ting er om vi knytter det opp til hva vi mener er et godt liv. En annen er jo, det er jo noe et eller annet vi opplever da som er godt. Altså, livet kan være vondt, og det kan være sånn midt på treet. Eller det kan være veldig, ikke sant? Altså, alt det, og så tenker vi at hva er det som står på russekortet Jonas Gahr Støre? Det er bedre å være rik og frisk enn syk og fattig.
Stod det? Ja.
Men han, jeg tror han gikk litt tilbake på det nå, men, okay. Men i hvert fall...
det er det står for.
Ja, men i hvert fall, så det er klart det er ikke rart at det er ikke gitt hvordan livet skal være, og vi vet hva det vil si å ha gode stunder, og vi vet hva det vil si å ikke ha gode stunder, og så er det disse mellomstundene som litt sånn diffuse, ja. Og at vi da jakter på å ha det bra. Det er vel kanskje noen som jakter på å ha det dårlig også, jeg vet det, det er et vanskelig spørsmål. Mm. Det er en sånn ganske interessant periode vi har som spebarn, eller nettopp lært å krabbe, så har vi en liten periode som er ganske vond. Mm. Og det er når vi har satt oss et mål, så krabber vi feil vei bakover. Ja, det er noe med beina barn gjør, at de ser så vild dit, og så bruker de beina sånn, så det går bakover.
Oh, ja.
Noen blir der resten av livet. De har satt seg et mål, og så går de motsatt vei. Men det er nok... Men veldig mye jeg har snakket om, men samtidig er det veldig mange som hvis du ser hele lykkeindustrien i dag, går jo nødt på at du må oppleve, du må være, du må reise, du må gjøre, ikke sant? Altså, det er ganske masete, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og du må se ut, og alt dette kjenner vi jo til, altså.
Vi ser at andre er lykkelige, trigger jo et lykkejag
hos oss. Ja, og det er jo rått parti, ikke sant? Fordi ja. vi måler jo oss selv, vi ser jo andre på utsiden, og der skjer ting ut til å være helt på stell. Mm. Så kjenner vi oss selv på innsiden, og da vet vi at det er ikke helt på stell. Ikke sant? Det er rått parti når vi sammenligner oss med andre mennesker også.
Ja, det er helt vilt. Altså, jeg kjenner jo også på at det sånn, jeg kan unektelig liksom, bare se en Stenaline-reklame, så er det sånn der, faen så lykkelige de er på det dekket. Er
eksempel,
det mulig å bli så lykkelig?
Det er så glad. Vi har et annet eksempel, jeg litt tilbake, men jeg liker det sånn arkitekturblad, jeg kan ikke så mye om det, men jeg liker egentlig å se hus bli bygget og sånn at man tar et ikke-rom og gjør det til et rom.
Så interiørarkitekt?
Ja, nei, ikke det, men det dukker jo opp i sånne blad. Men da ser jeg på det, og så tenker jeg i min stille sin, pokker så ryddig folk har det.
Ja.
Hæ? Se, ikke sant? Hvit skinnsofa, eller noe sånt. Ikke sant? Altså, helt strøkent, jeg kan jeg si til min kjære også, se så ryddig folk har det. Se så ryddig folk
har det.
Og så fant vi en, vi har jo gått gjennom noen salg av leiligheter og hus og sånt, altså, så fant jeg en et gammelt prospekt som jeg viste, altså, så ryddig vi hadde det før i tiden, så ser jeg at vi har det nå. Men jeg vet jo hvorfor vi hadde ryddig, fordi søppelet lå bak fotografen, det skubber alt en hen, ta bildet. Ja. Men da falt vi igjennom selv når vi sammenlignet oss med oss selv.
Mm.
Altså en ting er å falle igjennom når du sammenligner deg med andre, men en annen ting er å falle igjennom når du sammenligner deg med deg selv.
Mm.
Så alle sammenligninger er egentlig ganske...
Brutalt,
ikke sant? Vi faller igjennom. Men det er nok denne å kjenne seg selv på innsiden, hvor du ser at ting er kanskje ikke så... på stell, og det å tenke at mens andre gir veldig inntrykk at her er ting veldig på stell.
Effekten av å sammenligne det motsatt vei, hvis du blir handicappet da, og ser tilbake og sammenligner det med deg selv før, så er det sånn der, det er mulig å snu på den, den er veldig enebeist, den der, at du ser tilbake bare, oi faen, nå kjenner jeg at jeg er mye mer lykkeligere enn jeg var på det bildet her. Altså, du ser mye mer lykkeligere på alle de gamle bildene du har nesten.
Ja, ja.
Kanskje fordi vi kaster de bildene vi ikke liker.
Ja, eller jeg tror også når vi ser på bildet oss selv, så jo eldre, jo mindre sitter vi og egentlig fortolker om det var et bra eller dårlig bilde av meg, men vi tar inn bildet mer.
Mm.
Altså, hvordan er det? Men i hvert fall så tror jeg nok at det er sånn, så det er jo en sånn der vise til at at det sånn så moderne sånt i samtid det liksom ukebladlykken ikke sant det sånn så før jul ikke sant så det kakeoppskrifter og rett etter jul det slankeoppskrifter ikke sant du aldri nok ikke sant det før jul det for lite kake og etter jul det for mye kake
Du har utrolig bra, helt i starten av den her lykkens filosofi, så snakker du om en liten jente.
Ja.
Som jeg vet ikke om hun snakket engelsk, eller om du bare skrev det på engelsk, men hun stilte et genialt spørsmål.
Nei, hun hadde lært seg det på engelsk.
Hun hadde lært seg det på engelsk, ja. Det var første ordene på engelsk hun kunne, og så gikk hun bare bort til fremmede mennesker og spurte.
Are you happy?
Det jo helt, altså det for et genialt spørsmål. Og det tenkte jeg på når jeg fikk nesten frysning på det, for det sånn, fy faen for et ubehagelig spørsmål. Ja. Hvorfor det så utrolig ubehagelig, det direkte ja,
det,
spørsmålet?
Det jo et slags, kanskje et slags krav, på en måte, eller har jeg noe å vise til? Liksom? Ja,
men jeg tror man også, jeg reflekterte litt over det, sånn, det jeg tror det sånn, den lille jenta da, bare stiller direkte, du svarer jo, altså barn skal svares, liksom, du stiller direkte ærlig spørsmål, og du tvinger meg selv til å se inn i meg selv. Liksom som du sa, vi ser jo aldri, det veldig sjeldent vi ser inn i oss selv, og det, når hun kommer bort da, er du lykkelig? Så det sånn, shit, men jeg går faktisk inn i meg selv og kjenner etter, jeg faktisk lykkelig nå? Det har jeg ikke stilt meg
spørsmål lenge. Ikke sant? Ja, det jeg ser for meg en voksen, en liksom voksen flott herre i Desa-skip som bare setter seg det på fortrakassen min og gråter.
ja, det jo litt en sånn filmscene.
Jeg opplevde en sånn bilde, apropos det, men litt sånn, men jeg husker så nettopp en voksen mann med dress og slips og veldig pent kledd på alle minutter, som kom ut med en sånn stor is, kulis, og så falt kulen av i bakken sånn, og i det han så opp, så jeg en femåring.
Ja.
Det var en femåring der, altså. Ja, det der, han tok seg i det veldig fort, da, men sånn umiddelbare. Ikke sant? Miste iskremmen sin, ikke sant? Han kunne sikkert gå inn og kjøpe 100 til, men det var den der første reaksjonen, altså.
Ja,
Nei, men det brutalt, og det klart at vi kanskje redd for det spørsmålet, det ligger et krav i det spørsmålet der,
Tror du ikke at vi må gå inn i oss selv og kikke litt inn i oss selv med en
jo,
gang?
Jo, altså det er klart, det var det som var så morsomt med den historien, det faktisk sant, selv om jeg har ikke sagt mye annet med det, men historien stemmer, for foreldrene fortalte det til meg.
Ja.
Så men jeg tror det nødt til at barn skal på en måte svares litt ærlig, tenker vi da. Hadde det vært en voksen person, så kunne vi ha sagt noe rart.
Lykkelig nok, det vært morsom. Lykkelig nok, ja.
Ikke sant?
Lykkelig
men noen barn er liksom sånn type in your face, ikke sant? Det var litt sånn, kan hende litt rystende ting.
Mm.
Men jeg tror jeg igjen, ikke sant, hvis vi pekte på, ja, så vi har nok en slags oppskrift på det. Hva har jeg vist til? Har jeg reist nok? Har jeg gjort nok? Har jeg opplevd nok? Har jeg mest? Altså, ikke sant?
Mm.
Så det en sånn oppskrift på lykke. Men både den første, har jeg nok penger? Har jeg liksom, begge disse så baserer det på noe som egentlig ligger utenfor din makt, da.
Mm.
Fordi, mens den tredje, det kanskje en av de sterkeste sånn type greiene vi har som vi forventer av lykke, og det vi blander sammen to ord, og nemlig ordene lykke og lykkes.
Ja.
De er veldig like. Det var en liten S som holder de fra hverandre. Det å lykke og det å lykkes.
Ja, ikke sant?
Det å lykkes, det handler om å nå sitt mål. Da lykkes du. Og noen ganger så når vi våre mål, andre ganger ikke. Ingen når alle mål de har satt seg, og alle når vel noen mål. Men vi er litt forskjellige. Noen når flere mål enn andre.
Mm.
Lykke, derimot, det handler om? Er det en riktig samme? Så det betyr jorden det samme? Fordi det vil si altså at vi hele tiden når våre mål, at lykke har å liksom sette seg mål. Det er fint å nå mål, det er ikke det, men hva den dagen når du ikke, altså er du da misslykke? Altså, ikke sant? Hva er det for noe? Og hvis alt handler om å nå mål, da dukker det opp en sånn type spørsmål, ja, men da dukker det meningsspørsmål, hva er meningen med det? Og det hadde en opplevelse av. Og da var jeg 6 år gammel, og det husker jeg. Og jeg, det var 17. mai, og det var et arrangement for barn rundt en barnehage, og det var sekkeløp. Aldri vært min greie, sekkeløp var fortsatt ikke det. Men det var snakk om at alle skulle få premie hvis de hoppet en bestemt runde rundt det der huset.
Ja.
Det husker jeg. Og det tenkte jeg var ganske interessant, premie.
Mm.
Så jeg hoppet den runden da, basket med den sekken og gjennomførte runden, gikk opp til sekretariatet, hvor det stod noen sånne supervoksne mennesker på rundt 19, og skulle hente premien min, og premien var at jeg kunne få hoppe en gang til. Og det var mitt første møte med meningsløshet, ikke sant?
Ja.
Altså, da var, så, og jeg tenkte, hva er vits med å hoppe første gang da? Ja. Hva er meningen her? Ikke sant? Hva er vits med det? Det er brutalt, ikke sant? Mm. Så det var liksom møte med meningsløsheten på en måte da, ikke sant?
Definitivt.
Hva som helst egentlig, bortsett fra det, hadde vært gitt mening. Mm. Og det hadde da var en sånn Sisyfos-opplevelse.
Ja, for noe?
En Sisyfos-opplevelse. Sisyfos en mytisk figur fra den greske antikken. Han har lagt seg ut med den øverste Zeus, guden, og blir straffet. Og straffen at han skal tilbringe evigheten i en grotte. Og der har han en oppgave, det å rulle en stein opp, en liten fjelltopp eller topp. Og hver gang når han nesten på toppen, så ruller steinen ned igjen. Til evig tid, og det kjent lenge. Altså, og det nettopp den opplevelsen, ikke sant? Altså, den type meningsløsheten der, møte med det. Og Camus, en av eksistensialist-filmologer som levde for 100 år siden, han sa at i den myten her så ligger det eneste interessante spørsmålet å stille for oss mennesker, hvorfor gidder vi egentlig? Mm. For det ikke sånn at det er livet? Du bare gjør ting igjen og igjen og igjen, blir aldri ferdig med det. Spise, du blir, ja, så må du gjøre det igjen, så vaske hus igjen. Hva som skjer når du vasker bilen? Jo, den blir møkket med en gang du kjører. Altså, ikke sant? Alt skal du bare gjøre igjen og igjen, blir liksom ikke en gang for alle. Jeg husker moren til en venninne av meg på ungdomsskolen, hun sa en gang at jeg så lei av å drive og kjøpe mat og pålegg og dra det inn i huset. Ungene bare spiser opp. Og det er jo riktig, jeg kjenner på det samme, så blir vi aldri ferdige med å kjøpe melk, liksom. Altså, ikke sant? Er det noe som har som ikke bare må gjentas og gjentas og gjentas og gjentas, ikke sant? Det nettopp den type opplevelsen der, altså hvordan greier vi å... Så hvis livet handler om å liksom hele tiden lykkes, jeg tenker alltid på det, vet du, OL 5-mila, ikke sant? En eller annen stakkars skiløper har vinnig, kommer i mål først, ikke sant? Det mer død enn levende, og så stabler han på beina igjen, og så gir han et par ski og staver som han skal reklamere for, og så ja. Får han en mikrofon opp i ansiktet, og hva føler du nå? Vil han si at nå må vi se frem mot neste renn.
Ja.
Da tenker jeg, hva vits med det du gikk da? Ja. Nei, da må vi se fremover også.
Ja.
Ja. Det er det neste som er viktig nå.
Jeg tenkte på det der med, det jeg prøver å gjøre en øvelse for meg selv, liksom sånn der... Reftet er på en måte, la oss skulle skje noe med kroppen, at du ikke kan gjøre det du har gjort tidligere og sånt, men det er jo en liksom sunn øvelse, det er ikke så lett å gjøre det heller, men det er den der, hvorfor man må gjøre de tingene, samme tingene om igjen hele tiden, men det er sånn, hvis du ikke hadde hatt muligheten til å gjøre de samme tingene om igjen, så ville du fint i sånn, så på en måte, hvis du ikke kunne kjøpt melk i morgen, eller kjøpt pålegg, da hadde det vært, altså da hadde du virkelig...
Ja, og det er faktisk et grep som tas igjen av en romersk filosof, jeg husker jeg sa, hvis du føler deg litt sånn utenfor i dag,
ja, stemmer det.
Se for deg at du...
Jeg har den her.
Ja, se for deg at du mister noe du er glad i, og at du finner igjen.
Lykken av å miste alt man har, for så å finne tilbake igjen rett etterpå. Ja, ja, ja. Se for deg for en følelse.
Altså, du kan ta, ikke sant? Altså, en veldig slitsom ting å miste, det er mobilen. Mm. Jeg snakker litt om teknologi, men det er en veldig slitsom ting å miste.
Den er ganske kjip.
Ja. Så hvis du føler deg utenfor deg, så har du mobilen sitt og ser på den, og fortsatt utenfor, og tenker, ja, men la oss si at jeg har mistet den mobilen nå.
Ja.
Og så finner jeg den. Mm. Tenk så glad jeg blir da.
Ja.
Og da har jeg ikke noe annet enn det jeg har nå.
Men det kan også gå over på nestenulykker, at ikke jeg setter mer pris på nestenulykker enn i forhold til hvis det skjer en ulykke, så blir jeg jævlig sånn, du bulker bilen for eksempel. Mm. Jeg rygget en gang, og så var jeg som snakket om centimeter for å liksom, gå inn i en sånn type, en gammel mur som på nabotomta, og tenkte, den så jeg ikke, og jeg tenkte sånn, fy faen, så mye PS jeg hadde fått hvis jeg hadde bare rygget et par centimeter bort dit nå.
Dyrt.
Så det blir så dyrt. Masse, jeg
bare syr
og liksom inn, ja, penger og tid og verste og sånn. Bare fy faen, det var deilig å slippe det.
Også, jeg gleder seg over det.
Men den gleden der, den var jo ikke i nærheten på en måte sånn, jeg tror ikke en ekvivalent av på en måte skuffelsen av å ha gjort den feilen.
Nei.
Den gleden går veldig fort over.
Den går veldig fort over, ja. Ja. Men så kan du si at det kan gjelde kontinuerlig på veien, da. Sånn sett så kan du holde en ekstremt sånn upbeat.
Ja, jeg burde
det var det en ting som ikke kjørte på meg.
Ja. Jeg tenkte jeg var så glad, bare unngå ulykker hver dag. Det var et fantastisk.
Men allikevel, men det er noe, ikke sant? Det er bra å sette seg mål og nå sine mål, men hvis det er alt, så føler det igjen til ganske sterkt meningstap.
Ja.
Og det er selvfølgelig, hva er målet? med å gjøre dette her, altså, og det tror jeg sånn igjen så, og i den grad man når sine mål, så er det jo ikke på grunn av, det er vanligvis ikke noe man har totalt makt over selv. Altså, det er ganske mange faktorer der som går på tilfeldigheter, ting som utfordringer, altså du baserer livet ditt på en del ting du ikke selv kan mestre. Men det definitivt, tenk vi, en sånn oppskrift vi har på at lykke handler om det, ikke sant? Det handler ja, om mest mulig penger, eller være mest mulig på farten, eller nå sine mål.
Men hvor kommer den ideen? For jeg fryktelig mot det der tankegangen om å sette seg mål og nå målene sine, med mindre du en toppidrettsutøver. Eller en eller annen sånn, skal du si,
ja, jeg,
bedrift.
Ja, jeg liker å ha sånne lapper ved senter, i dag skal jeg få gjort det, og så liker jeg å krysse det av og sånn da.
Ja, liksom mer som en gjøreliste, men da tenker jeg kanskje litt mer på mål som en slags milepel, at det liksom gjerne som er tallfestet da.
Ja, jeg hadde en opplevelse av det, helt klar opplevelse av det. Jeg tok min doktorgrad ved et universitet i USA, og den jeg disputerte, tror jeg det var 1. mars 1996. Disputerte jeg. Litt annerledes disputaser i USA, egentlig litt mindre formelt på en måte, men det er mye mer diskusjon. Men det var sånn en stor hendelse den kvelden, og da hadde jeg bodd i USA i 3 år, og ikke hadde noen familie her, så det jeg hadde gjort var stort sett å skrive doktorat i 3 år. Alt handlet om det. Og da husker jeg at når jeg kom hjem den kvelden, og da hadde jeg sett på det at når det skjer så har jeg nådd et mål. Men det som ble mest tydelig for meg når jeg kom hjem den kvelden der, var opplevelsen av tomhet.
Nettopp.
Altså, ikke sant? Hva nå?
Ja, nettopp.
Og vi slipper jo aldri unna det spørsmålet, hva nå? Altså, ikke sant? Det er jo det som er poenget, altså, uansett hvor mange mål du når, så blir det også det der som skiløperen, ikke sant? Hva nå? Vi tenker noen ganger at bare, hvis jeg gjorde det, da blir livet i orden, men det blir det jo selvfølgelig ikke.
Det er et syskapspoeng på akkurat det der tanken jeg har gjort med å sette seg mål, spesielt rundt det prosjektet her og sånt, og sånt der, eller hva enn i livet, så er det sånn, hva for det første, når du oppnår målet, så må du umiddelbart sette deg et nytt mål, for ikke det skal bli fylt med tomhet, for liksom, hva nå fikk jeg det til. Og hvis du ikke når det målet, så drar du deg kontinuerlig ned i misnøye på at du...
Men der, har faktisk, altså, der er vi tilbake til Schopenhauer, svingdøren mellom lidelse og kjedsomhet.
Ja.
Ja. Jo da, men ikke sant, så spørsmålet er det noe annet i tillegg? Men jeg kommer frem til at vi har en fjerde ting det, ja. Nå har jeg sett sånne populære oppskrifter på lykke, og så har vi en fjerde ting vi egentlig under hånden har fått på skjerm, at vi må unngå om vi skal leve gode liv. Og det er å kjede oss.
Ja, helt enig.
Ja, så det må unngås.
I rett og slett bare sånn, i form av dynamikk, at vi må ha topper og bunner?
Nei, men jeg mener at vi bør kjede oss, men poenget er at det ligger i det vi hører, at det kjede seg er ikke forenlig. Altså vi må unngå kjedsomhet, er det noen som mener. Det ligger i en sånn populær fortelling, da har man det ikke bra. Og så tenker jeg, ja, den fyren jeg skrev min doktorgrad, Martin Heidegger, han hadde forresten en lang forelesning om betydningen av kjedsomhet. For øvrig, veldig kjedelig å lese. Det skal sies. Men det var mye av det han skrev, ganske kjedelig å lese. Men i den forstand at vi tenker at et godt liv må være fylt. Altså, det du gjør når du kjeder deg, er at du får øye på tom tid.
Yes.
Du får øye på selve tiden. Og det tenker vi er ganske ubehagelig. Den presser seg på deg som ligger der. Det skjer ingenting, så det er bare tid, ren tid du får øye på, og det er ganske ubehagelig. Men jeg har en sånn tid på at vi tolererer det i mindre og mindre og mindre grad.
Ja.
Og tom tid. Og nå har vi en dings med oss til enhver tid som sørger for at det ikke finnes tom tid.
Yes.
I førtiden så kunne man i hvert fall sitte og glane i tak på venterom eller altså i sånne steder hvor det ikke skjedde noe. Bare sitte og oppleve tomheten på en måte. Men det gjør vi ikke lenger. Nå har vi fått den perfekte diggsen som sørger for at vi ikke gjør det. Og hva er det som skjer når vi ikke gjør det? Det Martin Heidegger pekte på, at i kjedsomheten så får vi øye på livets innerste ingrediens. Det er nemlig tid. Så kjedsomhet gjør noe med oss, den kan skape refleksjon.
Ja.
Men vi unngår det for å ubehagelig kjede oss. Så derfor så har vi nå sørget for at det skal vi aldri mer gjøre. Så vi vil ikke drive med den refleksjonen. Det noe som forstyrrer oss ved ikke være der når vi kjeder oss, ikke sant? Så det betyr at kjedsomheten kan ta oss inn I refleksjon, men hvis noen spiller, har du hatt det bra I helgen? Jeg har hatt kjempe, kjedet meg hele helgen. På en måte, så høres det ut som en rar setning.
Mm. Mm. Men det, det med kjedsomhet som jeg liker med at den kraften, at vi kjenner at dette her, nå kjeder jeg meg, mm. så jo det så jeg tror, et sånt evolusjonært signal på at nå bruker du ikke tiden din riktig. Altså, nå må du gjøre noe med tiden din, fordi du må finne på noe.
Ja, og det greit.
Og det liksom den følelsen av kjedsomhet, tror jeg da.
Ja, og det en helt grei ting også, fordi da eller man setter I gang med noe som gir mening, Når mine barn var små, vi var på fjellet, og da var det jo sånn mobildekning, og det var ikke sånne ting, det var ikke så mye som funket, så, og det var ikke så mye som skjedde, for eksempel, så kjedet de seg helt til de begynte å leke med en kongle, altså, og et eller annet, og begynte å skape noe. Så ofte det å bruke kreativitet, være skapende, gjøre noe sånt, noe som en god ting. Mm. Men hvis vi ikke får kjede oss, så kommer vi ikke I gang. Er det sånn? Det jo, man kjeder seg så mye at man begynner å lese en bok, eller man kjeder seg så mye at man begynner å skrive en bok. Mm. Eller at man, ikke sant? At man da, man kjeder seg så mye at det kommer noe innifra.
Ja.
Men nå fyller vi på så mye utenifra,
yes.
at det kommer ikke noe innifra. Tenk sikkert. Altså vi får hjernen belønnes alt for lett. Mm. Dopamin kommer til oss alt for enkelt, ikke sant? I stedet for å si at jeg kjeder meg, så begynte jeg med noe, det ga mening, jeg fikk det noe, og da blir du belønnet, mm. så kan du nå bare se på et eller annet og vegetere.
Mm. Jeg håper og tror at det kommer en sånn eksplosjon I form av dumtelefonsalg. Men jeg ser,
det noen sånne marginale grupper som har begynt på det.
Ja. Jeg så en her, hvem som, jo, han filosofen Einar Dueng Bøhn, han hadde gått over til den
dumtelefonen
faktisk.
Ja, som man bruker til å ringe med.
Ja, han brukte den mobilt, og så hadde han en så stor støpsel hjemme med en sånn iPhone, så på en måte har praktiske hensyn, da. Så, mm. Sånn dualløsning. Og det sånn, og han der vikingfyren, han Bushcraft og YouTube-stjerne, han Bjørn Bull Hansen, mm. var også her. Veldig kjent I hele verden for de YouTube-grensene sine. Mm. Han har også gått over til en dumtelefon, og mm. synes jo det var ekstremt lykkelig med det, da. Mm. Og det jo en sånn, det sånn på en måte, Så vi husker våre første mobiltelefoner, de Nokia og alt mulig sånt. Mm-hmm. Vi tok jo ikke de opp I kjedsomhetens navn og begynte å lete gjennom adresselista eller se på gamle meldinger. Det var ingenting å gjøre på den.
Må ikke noe
gjøre på. Den forble I lomma, og den ble heller ikke liggende opp på møtebordet. Når du møtte andre mennesker, så hadde du ikke Nokiaen din liggende opp og sånn prangende opp på bordet.
Nei.
Så det liksom spesielt å tenke tilbake på liksom den gode
mobiltiden. Vi har, jeg og min kjære, vi har jo en greie nå, vi har ikke fått gjort så mange ganger, men vi har inngått en avtale om at når vi går lange ture med hunden, skal vi ikke ha med oss telefon.
Ja, det jo helt nydelig.
Det en helt annen opplevelse. Ja. Ja, det å ikke ha det med.
Ikke ta bilde heller. Det,
nei, eller type, vi har tre barn, ikke sant? Men ja. Vi tenker at de greier seg selv, noe sånt, de tåler dette her.
Du ikke tilgjengelig?
Nei, ikke tilgjengelig også. Fordi du får mange sånne hender som sånn, hvordan, altså et eller annet sånt, finn ut.
Ja.
Det mye, kanskje en bedre erfaring for de å si at de kan ikke ringe noen og spørre om åpenbare ting, eller noe sånt. Men man skulle ikke tro at det var en veldig sånn stor opplevelse, men det var faktisk en ganske spesiell opplevelse.
Kjempedeilig.
Ja.
Ja. Jeg lar noe alltid ligge igjen med meg selv når jeg går tur.
Ja. Men det en litt interessant... Det litt rart at det skal kunne være en spesiell opplevelse egentlig. Det jo bare en ding som ikke med, men den tar mye plass da.
Det sier jo mye hvor ille det blitt.
Ja, ikke sant? Ja.
At vi faktisk vet at den ligger I lomma, at vi kan hente den opp når som helst, men at vi kjenner faktisk på at nå jeg helt utilgjengelig. Nå det ikke mulig å få
tak i meg. Ja, men det også dette med å tåle kjede. Altså tåle kjedesomheten og hva den gjør med oss. Fantastisk historie jeg hadde om min bestefar. Lenge siden han gikk bort, da. Men han, når jeg var sånn 10, han ble enkemann når jeg var sånn 10-11 og sånt, og bodde oppe I Østerdalen også, og dro jeg og besøkte han I helgen og sånt, det var hyggelig det også. Og så skulle jeg dra hjem igjen med tog og sånt, og så ville han følge meg til toget, og synes det var hyggelig å gjøre det, og det var ikke nødvendig, det var 1,5 kilometer og sånt, det var ikke noe langt. Mm. Men han var glad I å ha god tid. Og god tid for meg, det var jo å rekke toget, da hadde jeg god tid.
Ja.
Men det var ikke god tid for han, så når han skulle følge meg på toget, så gikk han I forveien. han gikk før meg, han. Så han satt og ventet på toget for meg.
Ja.
Og det tenkte jeg, en ting å vente, og dette var på 70-tallet, ikke sant? Det var ikke noe, der var det ikke noe sånn mobilgreier. En ting at det kjedelig nok å vente på toget, men tenk å vente på toget du ikke selv skal ta. Det må være kjedelig det. Jeg tenkte, og jeg spurte, dette her må da være veldig kjedelig å sitte her, det skjer ingen verdens ting her, sa jeg. Du kan gang på toget, men, altså, men det skjer ingenting de andre stedene heller. Altså, og det bare slår meg at han hadde en slags toleranse for det å leve uten å oppleve. Og greie det, og i dag tror jeg, det ikke det at jeg mener at det bedre før I tiden, men vi har en mindre toleranse for å leve uten og oppleve at vi bare møter den tomme tiden. Og jeg tenker at det gjør noe med oss, det at vi hele tiden kan fylle den med noe, tror jeg gjør med noe med vår evne til å reflektere, stille oss viktige spørsmål, kanskje finne ut dette sant da, bør det være sånn? Vi får ikke, selv når du ikke vet hva du tenker, så sitter du og tenker gjennom ting, slik at det dukker opp et interessant perspektiv, og det blir borte for oss. Altså, vi sederes fullstendig. Altså.
Og jeg tror også det der, liksom, de her puste-yoga-teknikken, også fokusere ekstremt mye på oss, men jeg synes det et godt poeng, det der liksom, å være til stede i nå, da. Altså, være, ikke, at tankene dine drifter bort liksom, på en måte, i det du nettopp har sett på telefonen din, eller at du venter på liksom, en mail, eller en tekstmelding, eller sosiale medier, så altså, at du til stede I nå, liksom, på der du ser rett foran deg.
Og dette tror jeg var typisk, ikke sant, når vi hadde lockdowns og sånt nå, da tror jeg, liksom, tror jeg folk sjekket liksom, avisene hvert tredje minutt. Nå det så farlig. Nå det så mye smitt. Ikke sant? Hele tiden. Altså, og det ble jo ikke noe kontinuitet I noen ting. Altså, folk ble bare stående og spinne I, og man sitter med følelsen at det har skjedd veldig mye, det har ikke skjedd noen ting. Det bare at du har plukket opp mobilen veldig mange ganger, og så sett på et eller annet som helt tvangsmessig, ikke sant? Så I hvert fall disse, det var sånne fire sånne fortellinger som følger oss med ikke, altså, mest mulig materielle ting, opplevd mest mulig, lyktes med mest mulig, og for all del ikke kjeder deg noe særlig, så har du et godt liv. Og mitt poeng at alle disse her gjør oss mer ulykkelig enn lykkelig. Altså, I den, skal vi si, eudaimonistiske forstand, da, betydningen av å ha makt og autoritet I sitt liv, så tenker jeg, at vi må tilbake til, det tenker jeg I seg, at vi kan gå tilbake til nettopp da den, det som knyttet seg til frihet på den måten vi diskuterte det, nettopp å greie å bestemme over livet sitt, litt grann, og ikke bare hele tiden basere livet sitt på krefter som utenfor en. Og det så der vi I nærheten av noe av dette eudaimonistiske, ikke sant, som ikke handler om, det ikke uforenlig med å tjene penger, det ikke det jeg sier, men det ikke det det handler om, det handler om noe annet, og det handler ikke minst da om noe som utforsket I annen bok, altså hvordan vi driver og forholder oss til oss selv, hva slags selvforhold vi har.
Ja, men du også skriver en del om en sånn der, som mange av oss ikke har prøvd på, har man greid å finne en lykkeformel?
Ja, det mange forslag til lykkeformel, og problemet med alle av de at det kan gå til en stemme for noen og ikke andre, tror jeg. At det må være sånn eller slik. Nå har hovedbudskapet I ukepressen, den kulørte ukepressen, har vel egentlig, dette her? Dette her gjør deg lykkelig. Det det de skriver om hele tiden. Altså, det skal være sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Ja?
Ja.
Og kravene jo grenseløse. Og så det vel noen som kan si at det handler om kjemi I kroppen din, Vi hadde jo noe vi kalte lykkepiller, for eksempel. De begynte å hete lykkepiller, ikke sant? Ble man lykkelig av de? Altså, fikk man makt I eget liv av de? Tvilsomt. Kanskje det motsatte?
Ja, det var mer sånn at det flater ut? Det
flater,
det
liksom, ja, eller ja. Eller, ja.
At det blir mindre ulykkelig? At det ikke blir mindre
ulykkelig? Ja, men og det det som det gode liv? Det å, eller det situasjoner I livet hvor, den rimelige reaksjonen å være ulykkelig? Eller situasjoner I livet hvor den rimelige reaksjonen å være trist? Eller situasjoner hvor den rimelige reaksjonen å være sint? Ikke sant? At det plass til det spektret av reaksjoner, da, for eksempel. Så det mange sånne lykkeformler og mye da går på at du ikke skal oppleve ubehag, tror jeg.
Ja. Men tror du det en god idé generelt å tenke mindre på lykke?
Ja, det spørs hva vi legger I det på en måte. Altså,
jo mer vi fokuserer på det, jo mer... Det var noe som sa det der. Ingenting får deg til å føle deg mer ulykkelig enn å spørre deg selv om du lykkelig.
Eller eventuelt blir du spurt av noen. Ja, altså fordi det ligger I, kanskje I den moderne verden som et slags noe tvangsmessig og krav. Jeg tror ikke sant, vi skal ikke så mange generasjoner tilbake I Norge, for det ikke så lenge siden vi var I et u-land, hvor hvis du greide å overleve, ikke sant? Altså hvis, spørsmålet var ikke hva blir til middag I morgen, spørsmålet var blir det middag I morgen? Altså, ikke sant? Når du greide faktisk å overleve, ungene overlevde, dere har klær på kroppen, ikke sant? Du greide å få det til, så ga det kan ta det til en ganske dyp tilfredsstillelse, som det ikke mulig å få når det der helt selvfølgelig. Altså det jo litt av problemet, ikke sant? Så jeg tror nok det mange psykiske problemstillinger som var ikke eksisterende når vi materielt sett hadde det mye dårligere. For det var på en sett vi ikke plass til det, var ikke tid til det, og det ikke å stille seg spørsmål. Men det kunne være en slags tilfredshet knyttet opp til at vi mestrer dette her.
Ja.
Ja, vi får det til.
Dette var en god høst.
God høst, vi får det til, vi mestrer det. Og problemet selvfølgelig er det mulig å få noe mer enn det egentlig, når alt kommer til alt? Annet enn at du da kan kjemisk ruse deg eller noe sånt, og ha noe sånne voldsomme blass eller blaff av et eller annet, eller jeg tror noen naturopplevelser kan være litt noen sånne...
Lykkebringende?
Ja, eller mer sånn, ikke hedonistisk, men litt sånn en slags ganske voldsom naturopplevelse, som ikke bør være voldsom sånn på utsiden, men du har en intens... opplevelse av noe, som jeg tror du kan ha ute I naturen noen ganger. Vi har som sagt det der stedet ute på Ringsaker, og en av de mest fantastiske tingene jeg gjør der, som helt rituelt, når jeg står faktisk opp forholdsvis tidlig om morgenen, selv om jeg ikke må, ikke veldig tidlig, men litt, og når det litt fint vær og fuglekvitter, da koker jeg meg en kopp kaffe, går ut og setter meg ut, og liksom ser I en bestemt retning, og hører på fuglekvitter.
Ja, det nydelig.
Og det alt.
Ja.
Og det har en intensitet ved seg da, som veldig lite annet matcher, pussy nok.
Ja, jeg er helt enig.
Siden det ikke skjer noen ting. Og det kan man nok sikkert, det en rus, det noe som akkurat da, det ikke noe som varer ved, men man kan ha en dypere tilfredsstillelse I et liv, hvis man sier at, ok, men jeg mestrer liv, får til ting, det går, ikke sant, og så videre. Som da mer I retning av det der aristoteliske, eudaimonistiske, men som forenlig med å være alvorlig syk til og med.
Men så snakket vi om det sted egentlig, det der med lykken å overleve noe som kunne vært en dødsulykke, eller på en måte sånn der,
det, eller er det glede?
Er det glede, tilfredshet?
Jeg tenker at glede, du må nesten være glad for å oppleve glede, tenker jeg.
Ja.
Ja. Lykke bør du kanskje ikke være glad for å ha.
Man sier vel lykken å være I livet, men det kanskje litt misvisende.
Jeg tror lykke, for meg da, går litt dypere, det en slags annen type innstilling, det det jeg forsøkte å fange opp når jeg diskuterte, og si at, at vi liksom, kanskje går tilbake til det, slik at det kan være en ressurs, det noe I livet å ha med seg selv når livet vanskelig, mens glede, man kan jo selvfølgelig oppleve blaff av glede midt opp I en veldig vanskelig tilværelse, ikke sant, også. Det kan man nok.
Skal vi ta avslutte dette kapitlet her med, jeg tror to liksom, gode ting som du kan jo ta oss med ut her på, som en utgang på dette lykkekapitlet, og det de to siste kapitlene du skriver I boka her, handler om å få øye på sin lykke og å få øye på seg selv. Vi har sikkert vært innom masse av det her I praten til nå, men kan du prøve å konkludere litt med...
Nei, det handler jo om at altså, for det meste det var jeg tror Ludwig Wittgenstein var en filosof som hadde levde for 100 år siden også, som sa at livets hemmeligheter gjemmer seg på overflaten og ikke på dypet. Det gjemmer seg I det selvfølgelige. I det vaner og rutiner og ting vi har sluttet å se og sånt, ikke sant? Altså, det som vi har sluttet å stille spørsmål ved, altså alt sånt nå, det är där det ligger i det vi gör på autopilot och allt sånt och för mig så det är även någon gång att ta ett skritt till sidan och ändra perspektiv också ta tak i sig själv lite grann och se att låt oss säga att du är bestämt att ändra perspektiv på sant, när du du kan ju vi kan inmens føle väldigt synd på oss selv i olika sammanhang och så kan vi ändra lite perspektiv och säga att ah, kanske inte det är så väldigt synd på mig när du kommer till psyke alltså alltså grejer att ta tak i livet våre, men då måste vi på något sätt få öje på det och att vi där till och med grejer så inte bara vara ett offer för yttre omständigheter som virker på oss men att vi kan påverka oss själva mer inifrån och det ger en upplevelse av makt i eget liv som är ganska god och så att det går faktiskt an alltså det är inte andra som jag är inte fullständigt resultat av andra måste mena och tänka och vad jag tror de menar och tänker och det som sker runt mig är tillfälligheter och allt sånt nå det gäller att hålla fast i något världen blir mer och mer komplex och det är vanskligare och vanskligare så och jag vet inte om unga människor idag får med sig den rätta belasten för att kunna vara något annat än ett offer för omständigheter
ja intressant Er det kommet til å snakke noe mer om lykke I de andre temaene vi skal innom etter hvert, eller?
I morgen så skal vi snakke om
angst,
vi skal snakke om hemmeligheter,
ja.
Vi skal snakke om toleranse.
Når du sier I morgen da, så betyr det altså for de som hører på
neste episode.
Så dere slipper å vente til morgen.
Ja, neste episode.
Og vi må hjemme
det begrepet research. Ligger jo egentlig på lur hele veien, for ja. Vi står I en bestemt type tradisjon, hvor vi tenker at... Det ligger som en sånn grunnlag, akkurat som med frihet, autonomi, dette eudaimonistiske, det som vi prøver å kanskje korrigere eller forstå de opplevelser vi har I dag, altså finne et annet ståsted for å se på det, kanskje vi forsøker.
Spennende. Ok, men da pakker vi sammen lykkekapitlet på faktisk nøyaktig en time, hvis ikke jeg ser helt feil på tidsuret her.
Lykke på en time, det må jo være en eller annen rekord.
Ja, lykke på, det høres som en sånn catchphrase.
Ja.
Lykke på timen med Einar og Wolf. Vi skal over på noe mindre hyggelig og lykkelig, men som også kan være en viktig ting I del av livet vårt, nemlig angst.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.